10. septembar. Od ponedjeljka online nastava u srednjim školama u 40 opština, stari osnovci kombinovano. Od ponedjeljka 13. septembra treći online model nastave uvodi se u srednjim školama u 40 opština Srbije, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola donio je odluku da se treći model uvodi u svim srednjim školama na teritorijama opština Kladovo, Petrovac na Mlavi, Nova Varoš, Priboj, Užice, Valjevo, Despotovac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Rekovac, Preševo, Novi Sa, Novi Pazar, Bojnik, Veliko Gradište, Žabar i Boljevac, Zaječar, Knjaževac, Bajina Bašta, Prijepolje i Čajetina. Novi model uvodi se i opština Mali Bunar, Ljig, Bogatić, Ivanjica, Lučani, Doljevac, Niš, Bela Palanka, Vranje, Kraljevo, Raška, Tutin, Nova Crnja, Aranđelovac, Knić, Krakovec i Topola. U istim lokalnim samoupravama u 7. i 8. razredu osnovne škole primjenjivaće se drugi kombinovani model. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji se primjenjuje prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu u školama. Tim je zbog dominantne transmisije delta varijante koronavirusa, koja može izazvati oboljenje i kod osoba koje su preležale bolesti kod vakcinisanih osoba, donio je odluku da je neophodna upotreba zaštitnih maski za sve zaposlene, uključujući osobe potpuno vakcinisane protiv COVID-19 i osobe koje su preležale bolest. Tim preporučuje upotrebu zaštitnih maski za sve učenike sve vreme boravka u školi.